Продължавам и с моя събеседник в ефира на Радио К2, професор Владимир Чуков, Гражданско движение Модерна България. Здравейте, професор Чуков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Интересни събития, нали, китайците казали да не ти се случва да живееш в интересно времето, и ние в доста интересно време живеем. Символа на българското висше образование е Софийски университет, алма-матер на България е в окупация, последвана и от други вузове. Да започнем от тук, защото вие имате отношение към този проблем, самия вие сте университетски преподавател. Знак за какво са тези окупации, които започнаха у нас?
Знаете ли, може би преди 2-3 месеца с вас разговаряхме почти на същата тема, само че вие тогава ме питахте какво е вашето отношение към протестите. Тогава беше апогея на подобен
на
тип
протестите по улиците, точно
по
така.
Улиците, точно така. И аз тогава ви отговорих следното, че очевидно днешното управление, днешното управляваща коалиция,
да,
трипартитна, няма достатъчно легитимност. И ще ви отговоря по същия начин.
Да.
Очевидно, че става въпрос за същите процеси, само че с друга форма.
Да.
Ако очевидно протестите изгубиха своя потенциал, ние видяхме, че тя на практика се разпръснаха,
да,
очевидно, че се търси нова тактика и видяхме дори появата на вече откровени политически лица. Днеска дори реформаторския вод, който всъщност още от самото начало се опита да оглави тези протести, вече настана рядом с младите хора. Така че това е нова брънка от политическата, острата политическа борба в България. Нека отново да повторя. Ако сега управляващите бяха дали една времена рамка, тогава го казах и го повтарям и днеска, една година да станат избори. Две в едно, мисля, че просто подобно нещо нямаше да се случи. Трябваше едно програмно правителство да се изработи един избирателен закон, да се направят необходимите неща и респективно до година, май месец, ние да се избираме и за парламент. Така че това нещо трябваше да се случи. И продължавам да устоявам това мнение.
Вие сте прав, че преди всичко във властта е причината, но не смятате ли, че в този комплекс от протести, с който през последната година е характерна нашата държава, съществуват все пак и определени сили, които организират тези протести? Кой стои зад сегашните протести, според вас?
Вече споменах, да? Нека да погледнем граница на първите протести, тези, които избухнаха спонтанно след назначаването на Делян Пеевски. Тогава наистина беше, според мен, един нов всенародно
договорение. Да, така е.
Дори нека да припомним, че Модерна България, включително ние, участвахме в тези протести.
Така.
В течение на времето обаче, очевидно, те се редуцираха и тъй наречения реформаторски блок,
да,
се опита полека, общо взето да оглави тези протести. И днес ние виждаме, че те са вдъхновителите. Те,
да,
са на практика тези, които инспирират. Не искам да влизам в риториката на колегите, които са активисти на реформаторския блок. На практика има, според мен, едно... Нека да не използвам силни думи, но според мен хора, които се представят тук като университетски учени, то в определени ситуации са политици, жонглират с думите. Това е политическа борба, това е борба за вас. Нека така да го кажем директно. И аз си мисля, че просто трябва да бъдат и поставени правилата. Значи, господа, нека до година да си изберем. Нека до година да се формира едно стабилно мнозинство, независимо кой го направи. Било то леви, било то десни, но да речем едно стабилно мнозинство от 130 и нагоре депутати.
Да.
Тогава наистина вече нещата ще бъдат поставени на легитимна основа. Докато сега коалиция ДПС и Атака на практика няма как да се получи. След това виждате този парламент на практика е заложник на сили, които са меко казано волонтаристични настроени. Приема се антиевропейски актове. Тоест трябва да се сложи всичко на една принципна основа. И респективно трябва да спомена. По някакъв начин трябва да се отстранят тези екстремистки сили, които между прочим ние ги виждаме вече да избояват в няколко формати.
Да. В същото време на мен ми прави впечатление, че има и деца, които, деца ги наричам, защото те са си, студентите си все още деца, които не са склонни да се съгласят с факта, че не могат да влизат в залите. Родителите плащат 1000 и над 1000 лева такси за семестър и някак да спреш да учиш по никое време също не е вариант. Как може да се направи така, че да се намери пресечна точка? Едните да си протестират, другите да си учат.
Значи тези хора са в правото си и нека да погледнем все пак статистиката. България има 51 вуза, от които в момента стъчкуват само 7.
Да.
Нека да кажем, че и тези, които стъчкуват или тези, които са окупаторите, според мен са една много-много нищожна част от всички онези, които искат да учат. Така че трябва да се намери някакъв компромис. Трябва нещо по някакъв начин университетските ръководства... Просто така не може да продължава. Просто очевидно, че става въпрос за криза на държавността. А и още нещо, аз тук искам да обърна внимание на един друг проблем, който мисля, че ще хвърли в голяма степен причина защо България трябва от тук на сетне да направи нещо за промяна на политическата система. За мен не е естествено да имаме такива радикални протести. В същото време на територията на Република България да имаме такава значима беженска маса.
Да.
Значи, тук за пръв път имаме колизия между вътрешна и външна политика.
Така?
Очевидно, че нашата политическа система буксува. Очевидно, че трябва нещо да се направи и тук да се върнем отново на това, което на времето ние като модерна България издигахме като искане. Това е промяна на конституцията и търсене на алтернативни форми на политическо управление. Става въпрос за очевидно пренареждане на онези структури, които определят разделението на властите.
Да.
Вече тук ще изразя мое лично мнение. Аз считам, че част от компетенциите на парламента трябва да бъдат прехвърлени към местните власти,
така?
А част от компетенциите на Министерския съвет трябва да отидат към президента. Тоест, по отношение на външната политика и отбраната, според мен трябва да се измисли някаква полупрезидентска република. В същото време, част от компетенциите на парламента, виждате един парламент, който редовно има рейтинг между 5 и 15%, просто трябва да бъдат прехвърлени на местните власти, т.е. трябва да има регионализъм. Очевидно, че това на този етап нашите политици не могат да осъзнаят. Това е безпрецедентно според мен. Колизия, очевидна колизия между вътрешна и външна политика, което трябва ясно ни подскаже, че това е начин да се избегне тази постоянна поляризация и политизация, което, съгласете се, води до маргинализация и до много бавни темпове на икономическо развитие.
Да. Понеже споменахте и бежанския проблем, кой, как и защо допусна това да се случи в България? Отново да сме изненадани, след като 2 години върви войната в Сирия, а ние пак сме изненадани.
Вижте, преди около 4-5 години давах подобни интервюта, споменавайки, че България не може да остане на слух от бежански поток.
Така?
Тогава ми опонираха, че България има много нисък жизнен стандарт, тя няма да бъде крайна цел на бежанците. Не искам да влизам в риториката, убеждавайки, че те просто не са прави. Тъй като страна член на Европейския съюз, България рано или късно ще вземе, ще придобие всички европейски болести. А и още нещо трябва да кажем категорично. Ние като българи, като среден жизнен стандарт, ние сме някъде между 2 пъти и 3 пъти по-богати, отколкото по-голямата част от арабите. Да не говорим от африканците.
Да.
Така че съвсем нормално е това, което ни се случва. Проблема е следния. Отново да се върнем на политическата система. България няма стратегия, няма визия. Обикновено зрелите държави правят подобен тип стратегии, гледайки с поне 20 до 50 години напред. Тази политическа система, която в момента ние имаме, дава перспективи на погледа на управляващите 4 години.
Да.
Което е много кратко. Което е много, изключително кратко. Поради тази причина считам, че България се нуждае от просто преструктуриране в сектора външна политика и национална сигурност, която да общо взето да хвърли хоризонтите, да очертая характеристиките, белезите, критериите, поне в рамките на 20-30 години. години на 5. И тогава ние рано или късно ще бъдем в много по-добра кондиция да посрещнем този процес, това предизвикателство. Страх ме е, да си помисля, че може би в България бежанците трябва да станат 20, може би 30 хиляди и тогава ние да достигнем до подобен тип изводи.
Да. Много специалисти говорят за опасност от реална и бърза ислямизация. И то радикална ислямизация на България или поне на регионите, в които има смесено население и се настаняват сега бежанци. Вашата оценка, професор Чуков?
Да, това е един от рисковете за националната сигурност на България. Да. На този етап бежанците са твърде малко. Не, това са някъде около 6 до 7 хиляди човека. Да, да. Въпреки че темпо
вече към 8 хиляди ги съобщават.
Вече са ми 8 хиляди, да. Да. Твърде малко са, съгласете се, с тази огромна маса винаги ще се намерят хора, които са прегърнали радикалните идеи. Дори съвсем наскоро разбрахме, че 12 човека са експулсирани именно за принадлежност към подобен тип организации. Пак искам да спомена, България няма стратегия. Да. Нали, имаме някакви клинични планове, които били изработени в 2011 година. България трябва да има стратегия. България трябва да има геополитически код.
Да.
Какви са нашите взаимоотношения трайни с Турция? Какви са нашите трайни отношения с Сирия? Ето, винаги се опитам на моите студенти да им кажа, опитайте си да се отговорите защо хан Первел е спрял 717 години арабите, за да превземат Константинопол. Защо цар Симеон е влезал във връзка с фатимитския халифат?
Да.
Това определя генетичната връзка между държавата, която е на север от държавата, която владее Босфора, и на тази, която е на юг от Босфора. Ето, това би следвало да направят нашите политици. И за да го направят, просто трябва да има вътрешен стабилитет.
Да.
Трябва да има стабилност, трябва да има просперитет. С подобен тип протести, с подобен тип конфронтация, просто няма как да стане. Може би ще кажа нещо твърде еретично, но парламентарната демокрация, парламентарната република, може би, ако продължат подобен тип силни предизвикателства, подобна силна конфронтация, трябва по някакъв начин да се бъде видоизменена, подобрена, именно по посока, може би, на някаква президентска република.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Да, благодаря.
Професор Владимир Чуков, Гражданско движение Модерна България.